Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sirske milice tik pred mestom Homs. Izraelska genocidna vojska ponovno bombardirala bolnišnico Kamal Advan. Vodja stranke južnokorejskega predsednika Yoon Suk Yeola zahteval odstop Yeola. Vlada na včerajšnji seji sprejela nacionalni izvedbeni načrt Evropskega pakta o migracijah in azilu. Potem, ko so včeraj džihadistične milice, ki jih vodi skupina Hayat Tahrir al-Sham, zavzele mesto Hama, so bojna letala sirske vojske danes napadla most na avtocesti, ki povezuje sirski mesti Hama in Homs. Vladne sile skušajo na ta način zavarovati Homs, ki je naslednji cilj milic, ki so od mesta oddaljene zgolj 5 km. Osvojitev Hame sledi ofenzivi, v kateri so milice prevzele nadzor nad precejšnjim ozemljem na severu Sirije, vključno z mestoma Alep in Idlib. V primeru, da bi uporniki zavzeli Homs, bi to pomenilo prekinitev povezave med prestolnico Damask in sirskimi sredozemskimi pristanišči v državi. Več o dogajanju v Siriji, v Kultivatorju, ob petih. Izraelska genocidna vojska je po včerajšnjem bombardiranju bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze, v katerem je ubila 7 ljudi, danes nadaljevala z napadi na bolnišnico in ubila 4 zdravstvene delavce. Richard Pipercorn, predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije za zasedeno palestinsko ozemlje, je dejal, da bolnišnica po izraelskem napadu še vedno deluje, pred bombardiranjem pa niso prejeli uradnega opozorila ali ukaza za evakuacijo. Han Dong-hoon, vodja stranke ljudske moči, krajše PPP, in strankarski kolega predsednika Južne Koreje, Yoon Suk Yeola, je zahteval njegov odstop po torkovem razglasu 2 uri trajajočega vojnega stanja. Slednje so poslanci v parlamentu kaj kmalu, 190 glasovi, ovrgli. Vse od tedaj so se vrstili pozivi politike in protestnikov k odstopu Suk Yeola. Na podlagi okrepljenega prepričanja vodje PPP o veliki verjetnosti, da se skrajni ukrepi ponovijo, kar bi Južno Korejo ponovno pahnilo v politično nestabilnost, je opozicija vložila predlog za odstavitev Yoona. O predlogu se bo glasovalo v soboto. V središču Bukarešte so se odvijale demonstracije v podporo Eleni Lasconi iz stranke Unija rešimo Romunijo. Konflikt Lasconi s skrajno desnim nestrankarskim kandidatom Kalinom Georgescujem se stopnjuje že vse od prvega kroga, ki je potekal 24. novembra. V prvem krogu je Georgescu prejel največ glasov, domnevno zahvaljujoč svoji TikTok kampanji in širjenju dezinformacij. In namerava ob morebitni zmagi ukiniti vso pomoč Ukrajini. Po izidih prvega kroga je eden od kandidatov, Christian Terhes, na ustavno sodišče vložil prošnjo za razveljavitev rezultatov prvega kroga, ker naj bi bili glasovi za kandidata Ludovika Orbana, ki je kandidaturo umaknil teden pred volitvami in podprl Lasconi, nezakonito preneseni k njej. Romunsko ustavno sodišče je nato odobrilo ponovno štetje glasov, kasneje pa ponovno potrdilo prvotni izid. Drugi krog predsedniških volitev se bo odvil v nedeljo. V protestih, ki potekajo po celotnem Mozambiku, je med spopadi s policijo po njenih podatkih umrlo vsaj 5 ljudi, 3 pa so resno ranjeni. Demonstracije je sprožil poraženi predsedniški kandidat Venancio Mondlani. Ta se je namreč oklical za zmagovalca na podlagi prepričanja, da so bili rezultati neveljavni, in pozval k demonstracijam, ki se odvijajo od 4. decembra dalje. Protesti so sicer dodatno zaostrili potem, ko je policija ustrelila 13-letnega dečka v mestu Matola. 20 od skupno približno 400 kenijskih policistov enote Varnostnega sveta Združenih narodov za boj proti tolpam na Haitiju je v zadnjih dveh mesecih zaradi zamud pri plačilu in slabih razmer za delo podalo odstopno izjavo. Policisti niso prejeli nobenega odgovora in še naprej služijo v večnacionalni varnostni operaciji, ki jo vodi Kenija. Sporazum, ki sta ga podpisali Kenija in Haiti, je predvideval, da bodo na karibsko otoško državo napotili 2500 policistov, pripadnikov represivnih organov, ki bi se zoprstavili oboroženim tolpam. Ti so prevzeli nadzor nad velikim delom prestolnice Port-au-Prince in večjim delom države ter napadle ključno vladno infrastrukturo. Nasilje tolp, ki je v zadnjih dveh letih po vsem Haitiju terjalo več tisoč smrtnih žrtev, se je v zadnjem času še poslabšalo, ker so se tolpe prejšnji mesec razširile v nekatere zadnje dele glavnega mesta, ki še niso bili pod njihovim nadzorom. Ameriška investicijska družba BlackRock je prevzela nadzor nad HPS Investment Partners. Slednji je glavni posojilodajalec družbe Fortenova, ki je lastnica Mercatorja. Prevzem je vreden slabih 11,5 milijarde evrov, delničari HPS pa bodo poplačani v delnicah BlackRocka. Kot je za Forbes Hrvaška potrdila Fortenova, prevzem ne bo vplival na poslovanje Mercatorja, ker so njihova kreditna razmerja vnaprej določena s pogodbo. HPS je Fortenovi zagotovil posojila v višini dobre milijarde evrov, potem ko ji 45 različnih bank ni hotelo zagotoviti financiranja. Fortenova je aprila 2021 postala večinski lastnik Mercatorja.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je na včerajšnji seji sprejela nacionalni izvedbeni načrt Evropskega pakta o migracijah in azilu. Nova pravila na ravni Evropske unije za urejanje migracij in krepitev evropskega azilnega sistema je Evropski parlament sprejel aprila letos. Pakt se bo začel izvajati leta 2026. Države članice bodo morale na podlagi pakta do 12. decembra letos pripraviti nacionalne izvedbene načrte, ki slonijo na 10 stopnjah ali gradnikih. Med temi gradniki je med drugim nov sistem za upravljanje migracij na zunanjih mejah Evropske unije. Ta naj bi bil po besedah Evropske komisije namenjen obvladovanju nedovoljenih prihodov državljanov tretjih držav ter vzpostavitvi hitrih in učinkovitih postopkov za azil in vračanje. Eden izmed gradnikov so namreč tudi učinkoviti in pravični postopki vračanja. Z uveljavitvijo tega gradnika bi Evropska unija zagotovila vrnitev tistih, ki naj ne bi imeli pravice do prebivanja v Uniji. Za izvajanje načrta je treba zagotoviti še potrebni zakonodajni okvir. Off je pripravila Vanka Izabela, mentoriral je Žan.